بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عزيز ومحترم قردشترم، عالملرين ربي olan Allah'a sonsuz hem senalar, şükürler, tərifler, dualar olsun ki bizleri belə bir güzel, xeyirli məclisdə toplayıp cəm etdi. İfadə etdiyi kimi el-cəm'u beynəl-husnəyəyn, iki faydalını cəm etmək. Yəni həm hədis, həm də fikhi bərabər cəm edib birlikdə dəyərləndirmək, qiymətləndirmək. İnsan məsələni bilən zaman, öyrənən zaman onun dəlilini də bilməli, öyrənməlidir. Əgər bir tərəfə üstünlük verib o biri tərəfdən xəbərsiz qalsa, yəni təkcə hədisi, əsası öyrənib, lakin o hədisdən çıxan faydalara diqqət etməsə, fikir yetirməsə, bu zaman naqislik olacaqdır. Eləcə də insan hökmləri bilib, qaydaları, alimlərin sözlərini bilib, lakin onun dəlilini bilməsə, əsaslandığı dəlili bilməsə, bu zaman da naqisliklər yaranacaqdır. İnsan həm məsələni bilməli, hökmü bilməli, həm də onun dəlilini bilməli, öyrənməlidir. Əziz qardaşlarım, keçən dərsimizdə biz öyrəndik ki, heç də bir şəxs elmin bütün sahəsini özündə əhatə etmir. Yəni, elmdə bütün mövzuları, bütün qaydaları bilmir. Həqiqətən də bu, heç kəs haqqında deyilə bilməz ki, filan alim, filan müctəhid, filan səhabə dində olan bütün məsələləri, mövzuları bilir. Allah Rasulu sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İzə həkəmə l-həkim fəctəhədə fəəsabə fələhu əcran və izə həkəmə fəctəhədə fəəxtəə fələhu əcrun vahid. Alim əgər hökm etsə, İctihad edib haqqı tapsa ona iki savab var. İctihad etdiyinə görə və haqqı tapdığına görə iki savab var. Və alim hökm edib, içtihad edib, çalışıb, lakin xata etsə ona bir savab var. İctihad etməsi, çalışması səbəbiylə də onun o bir günahı bağışlanır. Bu hədis dəlalət edir ki, heç də bütün alimlər haqqa isabət etməyiblər. Alimlər arasında doğruya tapanlar da olub, xata edənlər də olub. Lakin onların çalışmaları səbəbiylə Allah Taala onların o günahlarını da bağışlayıb. Eləcə də bu hədis dəlalət edirdi ki, alimlər savab yönündən eyni deyillər. Savab götürmə mövzusunda bir-birlərindən fərqlənirlər. Bəzi alimlər iki savab götürürlər, içtihad edib, çalışıb, haqqı tapdıqlarına görə, və bəzi alimlər isə bir savab götürürlər, içtihad etdiklərinə görə, gecələrin, gündüzlərin sərf etdiklərinə görə. Öyrəndik ki, heç də hər bir şəxs dindəki bütün mövzuları və məsələləri bilmir. Buna ən məşhur nümunə, necə ki, şeyx misal olaraq çəkdi, Ömər İbnül Xattab radiyallahu anhu ilə Abu Ubeydə radiyallahu anhu arasında baş vermiş hadisə. Ömər radiyallahu anhu Şama gələrkən, Şam şəhərinə gələrkən eşidir ki, Şamda tavuq xəstəliyi yayılıb, meydana gəlir, yolxucu xəstəliyi yayılıb. Və bu zaman səhabələr arasında ixtilaf yaranır ki, ora girək, yoxsa geri qayıdaq. Ora girəkmi, yoxsa geri qayıdaq. Və məlumdur ki, əziz qardaşlarım, orada səhabələr rəy ayrılığı yaranır. Ömər radiyallahu anhu ilə Abu Ubeydə radiyallahu anhu arasında fikir ayrılığı yaranır. Abu Ubeydə radiyallahu anhu, Ömər radiyallahu anhuya, Allah ondan razı olsun, məsləhət edir ki, girək, Allahın qədərindən qaçmaq olmaz. Təklif edir ki, Şama girək və Allahın qədərindən qaçmaq olmaz. Amma bəzi insanlar da Ömər radiyallahu anhuya məsləhət edirlər ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələrin ölümə aparmır. ölüme aparmağa, dalagayız, girmeyek. Bu zaman Ömer İbnül Hattab, Allah ondan razı olsun, muhacirleri çağırır. Muhacirlerin fikrin rəyin bilmək istəyir. Onlar bir qismi deyir ki, girək Şama, Allahın qədərindən qaçmaq olmaz. Bir qismi isə deyir ki, girməyək. Orada yolxucu xəstəlik var. Dala qayıdaq. İki rəyə bölürlər. Sonra Ansarı çağırır, Mədinə əhlin. Onlar da iki rəy deyir. Bir qismi deyir, girək. Bir qismi isə deyir ki, dala qayıdaq. Sonra Məkkənin fəthi zamanı müsəlman olanları çağırır. Və onlar yetdir rəy ilə deyirlər ki, girməyək. Madam orada taun var, o şəhərə girməyək. Baxın, əziz qardaşlarım, oradakı sahabələr, başda Ömər radiyallahu anhu olmaqla, heç birinin Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmdən elmi yox idi. Hamısı bunlar iştihad idi. Girmələri də dala qayıtmalardı. Ömər radiyallahu anhu deyir ki, o zaman qayıdalım, girməyək. Bu zaman Əbu Ubeydə radiyallahu anhu deyir ki, ətəfirru min qədərilləhi ya əmirəl müminin, ey müminlərin əmiri, Allahın qədərindən mi qasırsan? Ömər radiyallahu anhu deyir ki, ay Əbu Ubeydə, kəş bunu başqası deyərdi. Allahın o qədərindən bu qədərinə qasırıq. Yəni, girməyimiz də Allahın qədəridir, girməyib dala qayıtmağımız da Allahın qədəridir. Hər şey Allah subhanahu wa ta'alanın izni ilədir. Mən şəhə Allahu kən, o mələm yəşə ələm yəkun. Allahın istədiyi olur, baş verir, istəmədiyisə olmur, baş vermir. Girmək də insanın o şəhəri Allahın qədəridir, girməyib dala qayıtması da Allahın qədəri ilədir. Və əziz qardaşlarım, girmirlər və geri qayıdırlar. Bu hadisəni eşidən Abdurrahman ibn Avf radiyallahu anhu gəlir Ömər ibnül Xattabın yanına ki, bu haqda məndə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmdən elm var. Baxın, Ömər radiyallahu anhu içtihad edib geri qayıtmışdır. Yəni, nas yox idi əlində. İçtihad etmişdilər, rəy o götürülmüşdür ki, dala qayda. Abdurrahman ibn Avf radiyallahu anhu deyir ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən eşitmişəm ki, əgər bir şəhərdə taun xəstəliyi meydana gələrsə, orada salsa qırağa çıxma, kənarda salsa ora girmə. Bu zaman hamımızı sevinir. Çünki taun olan yerə girməmək Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsidir. Və onlar sevinirlər ki, Ömər radiyallahu anhu və səhabələr haqqa isabət etmişdilər. Həqiqətən də nas olan yerdə, hədis olan yerdə artıq içtihada, görüşə yer yoxdur. Yəni, əgər hədis gəlibsə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən artıq içtihad etməyə, rəy bildirməyə, fikir etməyə yer yoxdur. Ömər radiyallahu anhu içtihad etmişdi və biləndə ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm bu mövzuda ümməti istiqamətləndirib, yönləndirib, buna görə çox sevinib, fərəh hissi keçirmişdi. Sevinmişdi ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin göstərişinə müvafiq hərəkət edib. Bu da, əziz qardaşlarım, Ömər radiyallahu anhunun fəziləti idi. Çünki Ömər radiyallahu anhunun müvafiq olmaları var idi. Bir rəvayətdə gəlir 3 dəfə, bir rəvayətdə gəlir 10 dəfə, bir rəvayətdə isə gəlir 12 dəfə Allahın əmrinə Ömər radiyallahu anhu müvafiq olmuşdu. Yəni, təklif elədiyi qaydada Allah Taala ayə nazil etmişdi. Ya Rasulallah, bəlkə İbrahim məqamın namazgah götürəsən, Allah Taala ayə nazil edir ki, vəttəxəzəllahu Allah Taala İbrahim məqamını namazgah götürdü. Ya Rasulallah, sənin zövcələrinin yanına əməli salih insanlar da gəlir, fazil insanlar da gəlir, hicabı əmr eləyəsən, hicab ayəsi nazil olur. Təklif etdiyi şəkildə Allah Subhanahu və Teala ayə nazil edir. Bu da Ömər radiyallahu anhunun fəzilətidir. Təklif elədiyi qaydada Allah Taala ayə nazil edirdi. Əlbəttə ki, bu həmişə baş vermirdi. Həmişə baş vermirdi. Elə məsələlər var idi ki, o məsələdə haqq Əbu Bəkr ilə idi. Əbu Bəkr radiyallahu anhu ilə Ömər radiyallahu anhu baş verən ixtilafda haqq Əbu Bəkr ilə idi. Və yaxud da məsələn Ömər ilə Abdurrahman ibn Avf, Əbu Ubeydə ibn-i Cərrah, Osman ibn-i Affan ixtilaf edirdi. Bəzən Hakka isabet edirdi Ömer ve bazen de karşı taraf Hakka demek isabet edirdi. Demek onun içtihadı daha doğru olurdu. Lakin Ömer radiyallahu anhu da bu müvafiqiyyətdə Hakka müvafiq olma çox baş verir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, həqiqətən də sizdən əvvəlki ümmətlərdə ilham gələn kişilər var idi. Əgər o bu ümmətdə kimdəsə olsaydı, o Ömer olardı. Başka bir hədisində deyir ki, məndən sonra Peygamber gəlsəydi o Ömer olardı. Bunlar da hamısı əziz qardaşlarım onun fəzilətinə dəlildir. Çox məqamlarda Hakka müvafiq olub Ömer İbnül Xattab radiyallahu anhu. Lakin bu da bildiyimiz kimi həmşə olmuyub. Həmşə olmuyub. Məsələn, Ömer radiyallahu anhu elə məclislərdə olub ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o biri məclisdə dediğin bu məclisdə demeyib. İmam Buxari rahimahullah xəbər vahidin, yəni tək bir şəxsin məlumat çatdırmasının kifayət olması haqqında deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hədis rəvayət edir ki, Ömer radiyallahu anhu deyir ki, bizdən birimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dərsində, məclisində iştirak edən zaman kim ki dərsdə yox idi, ona Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemdən eşitdiyimizi nəql edərdik. Eləcə də biz olmayan zaman dərsdə, dərsdə olanlar bizə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədisin, sözün nəql edirdi. Bu da dəlildir, xəbər vahidin, yəni bir şəxsin xəbər verməsinin kifayət olmasına. Heç də ehtiyac yoxdur ki, bir məsələni 10 dəfə şəxs xəbər versin. Bir kəs xəbər versə, artıq bu dəlildir, kifayətdir. Bəli, əziz qardaşlarım, hasil kələm bilməliyik ki, heç kəs barəsində deyilə bilməz ki, o elmin hamısı onda cəm olmuşdur. Elmin, şəriətin bütün sahələri onda cəm olmuşdur. İnsanlar bəzən o məclisdə olduqları zaman bu məclisdə olmurdu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu dərsdə danışdığı hədisi artıq növbəti dərsdə danışmırdı. Orada dinin başqa sahəsindən, başqa mövzusundan danışırdı. Eləcə də o dərsdə danışdığın bu dərsdə danışmırdı. Həmçinin bu dərsdə iştirak edənlər o biri dərsdə iştirak etmirlərdi. O dərsdə iştirak edənlər də növbəti dərsdə iştirak etmirdi. Çünki səhabələr dəvələri var idi. Və hamı öz dəvəsini güdməyə gedmirdi. Dəvələr cəm olunurdu. Bir nəfər, iki nəfər gedirdi bugün onun növbəsində dəvəni güdməyə və qalanları dərsdə iştirak edirdi. Eləcə də bugün növbəsi olanlar gedirdi dəvəni güdməyə. Məsələn dəvə, ha, başqa işlər də olurdu məişət həyatında. Onlar gedirdi işlərdən dalıcan və o məclisdə olanlar da otururdu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə faydalanırdı. Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm necə bildiyimiz kimi müctəhidləri, alimləri, fəqihləri iki qismə bölmür. Əl-musib, əl-muxti. Haqqı tapanlar, haqqa isabət edənlər və xata edənlər. Dəlil, İzə həkəməl həkim fəçtəhədə fəəsabə fələhu əcran. Və İzə həkəmə fəçtəhədə fəəxtəa fələhu əcrun vahidun. Bu hədisi hamı əzbərləsin, əziz qardaşlarım. Hakim, alim, hökm edib, çalışıb, haqqı tapsa iki savab var. Və hakim hökm edib, alim hökm edib, çalışıb, lakin xata etsə bir savab var. Savabı çalışmağına görə Allah subhanahu wa ta'ala onu mükafatsız qoymur. Lakin insana da icazəli deyil ki, alimlər barəsində həddi aşsın. Alimlərə dil uzatsın, müctəhidlərə, fəqihlərə dil uzatsın, onların şəhənin, mərtəbəsin aşağı salsın. Həqiqətən də alimlər peyğəmbərlərin varisləridir. Allah Teala onları fəzilətli edib. Əl-ülemə u varəsətül ənbiyyə. Alimlər peyğəmbərlərin varisləridir. İnnəmə yaxşallaha min ibadihil ülemə. İnsanlar arasında Allahdan ən layiqincə qorxan alimlərdir. İnsan da gərək alimin mərtəbəsin, məqamın qorusun və onları dil uzatmasın, tənə etməsin, onların şəhnin, mərtəbəsin aşağı salmasın. Əksinə, onların elmindən istifadə etsin, onların fikrindən istifadə etsin, onların dərəcəsin, məqamın uca tutsun. İnsanların qəlbində onlara qarşı sevgi, məhəbbət ve hürmet uyatsın. İmam Tahavi rahimahullah Akidatu Ehli Sünne ve'l Cemaa kitabında diyor ki: "Ve ulema'us selef mine's sabiqin ve men ba'dahu mine't tabi'in ehlu'l haber ve'l asar ve ehlu'l fıkh ve'n nazar. La yuzkaruna illa bil cemii' ve men zekerahum bi su'in fehuve ala gayri's sabil." Ulema'us selef mine's sabiqin ve men ba'dahu mine't tabi'in. Selefin alimleri geçmişlerden ve onlardan sonra gelen tabiunlar, demek selefin alimleri sahabeler ve sahabelerden sonra gelen tabiunlar ehlul haberi vel eser. Eser ve hadis ehli ve ehlul fıkh ve nazar. Fikh ve rey ehli. La yuzkaruna illa bil cemi'. İlla bil cemil. O alimler yalnız güzel adlarıyla, güzel sıfatlar ile hatırlanır. Ve men zekerahum bi su'in fehuve ala gayri's sabil. Kim alimleri güzel vesfler ile vesf etmezse, yada salmazsa, o doğru yoldan başka bir yoldadır. Bakın aziz kardeşlerim, İmam Tahavi rahimahullah bu sözünde hem mühaddislerin, hadis rivayet edenlerin, hem de fakihlerin fəzilətin qeyd edir. Buyurur ki, əhlül xabəri vəl əfər. Hədis, xabar və əsər əhli. Onlar kimlərdir? Mühəddislər, hədis alimləri. Əhlül fıqh və nəzər kimdir? Fiqh və rəy əhli, yəni fəqihlər, alimlər. Hər ikisi də onlar sələfin alimləridir. Həm hədis alimləri, həm fiqh alimləri. Həm hədisi nəql edib, çatdırıb, yazıb, toplayanlar, hem de fikh ve şeriat ilmin yazıp, toplayıp fetva verenler. Onların hamısı, aziz kardeşlerim, hayır ehlidir. Onlar yalnız güzel adlar ile yada salınır. Kim onlara dil uzadarsa, ister hadis alimleri olsun, ister fikh alimleri olsun, o şahs doğru yolda değil. Hakikaten de onların hamısının ilimlerinden istifade olunur. Hem hadis alimlerinin, hem de fikh alimlerinin. Onlara tarifler olunur. Onlara dua olunur. Allah onlara rahmet etsin. Allah onların mekanlarını uza eylesin diye dua olunur. Onlara dil uzadılıp, onlara tene edilmez. Kim de onlara dil uzadarsa artık o hak yolda değil. Kim alimlere dil uzadar, onların şanın, mertebesini aşağı salarsa, artık o insan hak olan yoldan çıkıp azmıştır. Aziz kardeşlerim, alimlere münasibette insanlar iki kısma bölünürler. Buyurur ki şeyh, alimlere münasibette insanlar iki kısma bölünürler. Bir kısımlar alimler barisinde heddi aşır, gulat derecesine onlara heddinden yukarıda kıymet verir. Bir kısım ise alimlerin şeni aşağı salır. Onlar barisinde cefa edir. Hak bu ikisinin ortasındadır. Hak hem ifratın hem tefritin düz ortasındadır. Bir kısım insanlar alimleri heddinden artık uza tutur. Belə ki ona hadis deyilen zaman deyir, ne hadis? Alim belə deyir. İmam müstehik belə deyir. Aydın nəziz kardeşlerim, bu alimi heddinden artık kaldırmaqdır. Ve bir kısım ise alimlere dil uzadır. Deyir, alime ihtiyacı yoktur kardeş. Hadisi götür əməl elə. Alime, onun fikrine, onun şerhine, onun izahına ihtiyacı yoktur. Bu da hatadır. Hak bu ikisinin ortasındadır, aziz kardeşlerim. Yani hak, alimler barisinde hem hadis hem de fikh barisinde orta yolda olmaktır. Hem delil hem de delilin delalet ettiği, gösterdiği mena fikh barisinde orta yol olmaktır. Hakikaten de alimlere taassup keşlik eləmək, onlara ifrat dərəcəsində bağlanmaq, çor-çorana taassub keşlik etmək və hər bir məsələdə imam belə dedi, alim belə dedi, alimin belə deyir demək doğru deyil. Görürsən ki, insanlar var ki, onlara dəlil deyilən zaman deyirsən ki, qardaş, bax, bu məsələdə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmdən belə bir hədis var. Belə bir hədis var. O qədər təəssüf keçdik eləyib, axırda deyirlər ki, لو كان ذلك ما خفي عن الإمام. Əgər sənin dediyin kimi olsaydı, bu mənim alimimdən gizli qalmazdı. Bu təəssüf keçdidir, əziz qardaşlarım. Bəzi insanlar var ki, məzhəblə gedən, məzhəbinə, məzhəbinin imamına, şeyxinə həddindən artıq bağlıdır. Gəlib deyirsən ki, bu məsələdə hədis var. Bəlkə bununla əməl edəsən, o da o şiddətli şəkildə bağlanmağı səbəbilə deyir ki, əgər bu hədis o varsa, bunu 100% mənim alimim bilərdi. Demək, belə bir hədis yoxdur. Hədisi inkar eləyir, alimin sözünə görə şək yoxdur ki, əziz qardaşlarım, bu xatadır və doğru deyil. İmam Şafi rahimahullah, böyük alim Muhammed ibn İdris Əş-Şafii neçə-neçə məsələlərdə ona hədislər gəlir, onun fətvasının tam əksinə hədislər gəlir və deyir ki, əgər bu hədis səhihdirsə, mənim də sözüm vaxt budur. Bu hədis səhihdirsə, mən də bu hədisin dediyin deyirəm. Yəni, insahəl hədif fəqultu bihi. Bu hədis səhihdirsə, mən də bu hədisi deyirəm. Əqulu fihə bikədə. Mən bu məsələdə rəyim budur. Lakin, əgər bu hədis səhihdirsə, o zaman mən rəyimi qoyuram qırağa və bu hədisi götürürəm. Ona görə İmam Şafi rahimahullahın tələbələrindən Əl-Beyhaqi, Əl-Nəvavi, Allah onların hamısına rəhmət eləsin, deyir ki, İzə səhhəl hədif fəhüvə məzhəbü Şafii. Əgər hədis səhihdirsə, bu Şafinin məzhəbidir. Əgər hədis səhihdirsə, bu İmam Şafinin məzhəbidir. Yəni, İmam Şafi rahimahullahın qabağına səhih hədis gələn zaman artıq onu heç bir tərəddüd etmədən götürərmiş. Bu həm onun qaydası olub, həm də o dörd alimin dördünün də, İmam Malikin, İmam Əbu Hənifənin, İmam Əhmədin, İmam Şafinin hamısının qaydası, üslubu belə olub. Allah onlara rəhmət eləsin. Hədis gələn zaman öz rəylərin, öz görüşlərin qoyarlarmış kənara və həmin hədisi götürərlərmiş. Ona görə də heç kəsə icazəli deyil ki, alimlər barəsində xulu eləsin, həddi aşsın, taassub keçdi gələsin. Eləcə də onların şəhinin və mərtəbəsinin aşağı salsın. Demək, alimlər barəsində həddi aşmağa necə olur? Məsələn, bir insana gəlib hədis deyirsən, deyir ki, qardaş, əgər elə hədis varsa, onu mütləq mənim alimin bilməliyidir. Bu alimlər barəsində həddi aşmaqdır. Aydındır, əziz qardaşlarım. Gəlib deyirsən ki, məsələn, cərgədə dayanarkən namazda topuqlarını birləşdir. Çiyinləri və topuqları birləşdir. Bəzi insanlar birləşdirmir, deyilmi? Deyir ki, qardaş, İmam Əbu Hənifə birləşdirməyib. Əgər sən dediyin kimi hədis olsaydı, İmam Əbu Hənifə onu deyərdi. Bu, həddi aşmaqdır, əziz qardaşlarım. Axı, İmam Əbu Hənifə, Allah rəhmət eləsin, bizə deyib ki, əgər səhih hədis gəlsə, görsəniz ki, mənim sözüm o səhih hədisə əksdir, sözümü qoyun qırağa və o hədisi götürün. Bu alimlər barəsində insanlar belə həddi aşır. Eləcə də alimləri gözdən salmaq da olmaz. Onlar barəsində cəfa etmək də olmaz. Onların şəhinin aşağı salmaq da olmaz. Bu da necə olur? Bəzi insanlar deyir, hum ricalun və nəhnu ricalun. Onlar da kişidir, biz də kişiyik. Ehtiyac yoxdur onlara qayıtmağa. Hədis gəlir qabağına, nas gəlir, deyir, hum ricalun və nəhnu ricalun. Onlar da kişidir, qardaş, biz də kişiyik. Və lə nərci ilə kələmihim. Biz onların sözlərinə qayıtmırıq. Var belə insanlar. Hava əhli, bidət əhlinə baxın, hədisi oxuyur və alimlərin şərhinə, bu alimlər o nası, o hədisi necə başa düşüb, onlara qayıtmırlar. Özlərin başa düşdüyü kimi əməl edirlər, bu da əziz qardaşlarım xatadır. Haqq bu ikisinin ortasındadır. Alimlər barəsində həddi aşmamaq, təəssüf keçdik etməmək, eləcə də onların şəhinin, məqamın, dərəcəsini aşağı salmamaq. Bəli, biz alimləri sevirik, onların kitablarına qayıdırıq, onların rəylərinə, onların kəlamlarına qayıdırıq. Lakin əgər bizə nas gəlib çatarsa, bu zaman içtihada yer yoxdur. Əgər dəlil gəlib çatmışsa, hədis varsa, bu zaman artıq, filan şeyx belə deyir, filan alim belə deyir, buna yer yoxdur. Bəli, bir məsələdə nas gəlibsə, dəlil gəlibsə, artıq alimin, imamın, şeyxinə, sözünə nədir? o hədisdən, o nasdan qabağa keçirmirik. Lakin hörmətin saxlayırıq. Demək, ehtiramların qoruyuruq, onları sevirik. Lakin ayə və hədis onların sözündən qabaqdadır və öndədir. Əziz qardaşlarım, bax, haqq budur. Haqq budur. Yəni, haqqı həddə aşmamaq alimlər barəsində. Əgər dəlil gəlibsə, o dəlili götürüb ehtiram eləmək. Eləcə də o dəlili götürərkən, alimlərin də mərtəbəsini aşağı salmamaq. Deməmək ki, yox, bax, görsəniz, bu hədis bilməyən olub. Bu, az hədis bilib, belə şey demək doğru deyil. Çünki onlar alim idi, Allahdan ən çox qorxan şəxslər idi. Bəzilərinə hədis çatmışdı, bəzilərinə çatmamışdı. Amma onlar həyatdaykən demişdilər ki, əgər sizə hədis çatsa və mənim sözümə əks olsa, mənim sözümü qoyun qırağa, hədisi götürün. Əz qardaşlarım, bu haqda İmam İbnül Qeyyim Rahiməhullah Kitab-ı Ruh kitabında deyir ki, elə bir məsəl seçir ki, insana, alimlərə, elm əhlinə qayıtmağın, labudluğun, onların hörmətin saxlamağın, onlara ehtiram etməyin nə qədər vacib olmasını insana izah edir. Həqiqətən də insana vacibdir ki, dəlili tapmaqda alimlər ilə köməkləşsin. Haqqa getməkdə alimlər ilə köməkləşib, alimlərə və onların kitablarına qayıtsın. Əgər dəlilə çatarsa, artıq o dəlili götürüb, o nassı götürüb onunla əməl etsin. Buna nümunə seçir, deyir ki, məzəlu zəlikə kənnucu. Alimlərin məsəli, ulduzların məsəli kimidir. Əlləti yuhtədə bihə ilə cihədil qiblə. Fi zulümətilli. Hansı ki, ulduzlar ilə gecənin qaranlığında insan qiblənin yönünü tapır. Alimlərin məsəli, ulduzların məsəli kimidir. İnsanlar ulduzlar ilə qiblənin yönün, istiqamətin tapır. Əl-insan lə yə'rifu cihətil qiblə. İnsan qiblənin istiqamətini bilmir. Və ləkinnəhu yəctəhid fi mə'rifətihə ən tariqin nücub. Lakin ulduzlar yolu ilə, ulduzlar səbəbi ilə, ulduzların vasitəsi ilə qiblənin istiqamətini təyin etməyə çalışır. Bəli, yu'rafu tucahul qiblə bin nucum. Qiblənin istiqaməti ulduzlar ilə bilinir. Allah subhanahu və teala buyurur ki, وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَحْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَحْتَدُونَ Yollarda əlamətlər yaratdıq. İnsanlar getdikləri istiqaməti ulduzlar vasitəsilə müəyyənləşdirirlər. Bəli, demək insan qibləni tapmaqda, Kəbəni tapmaqda ulduzlar vasitəsi ilə demək, köməkləşib tapa bilər. Lakin insan Kəbəyə gəlib çatan zaman, Kəbə qabağında olan zaman artıq qayıdıb ulduza baxmağına ehtiyacı yoxdur. Görəsən, mən gəldim Kəbəni tapdım ya yox? Aydın rəz qardaşlarım, artıq insan gəlib düz Kəbənin qırağındadırsa. Kəbə qabağındadırsa, ehtiyac yoxdur ki, başın qaldırsın, görün mən qiblə hansı tərəfdir. Artıq qiblə qarşısındadır. Artıq Kəbə qarşısındadır. Alimlərin də məsəli belədir. Alimlər də o ulduzlar kimidir, əziz qardaşlarım. Haqqı tapmaqda onlardan, onların elmlərindən istifadə olunur. Onların elmlərindən istifadə olunur. Haqqı tapdıqdan sonra isə artıq nədir? O haqq qarşındadır, götürüb onunla əməl edirsən. İbn-i Qeyyim Rahiməhullah belə bir nümunə seçir. Alimləri bənzədir ulduzlara. Dəlili də bənzədir Kəbəyə. İnsan, uzaqda yaşayan bir insan, Kəbənin yanına gedmək üçün səhrada ulduzlarla istiqaməti təyin etməyə çalışır. Gecənin zülmət qaranlığında ulduzlarla istiqaməti təyin etməyə çalışır. Və gəlir, düz Kəbənin qarşısına çatan zaman artıq Kəbə qarşısındadır, başın qaldırıb ulduza baxmağa ehtiyacı yoxdur. Çünki artıq dəlili axtardığını tapdı. Artıq axtardığını tapdı, Kəbəni tapdı. Aydındır məhz qardaşlarım, alimlər də belədir. Allah onlara rəhmət eləsin. Biz də haqqı, o hədisi, o alimlər vasitəsilə tapmışıq və hədis haqq qarşımıza çıxan zaman artıq icazəli deyil ki, qoy görüm alim bu barədə nə deyir. Artıq haqqı tapmısan, haqqa yetişmisən. Bəli, əziz qardaşlarım, insanın da üzərinə vacibdir ki, alimlərə qayıtsın. Onların elmlərindən istifadə etsin, dəlilə haqqa çatmada. Onların elmlərinə istifadə etsin. Amma haqqa və dəlilə çatdıqdan sonra artıq onu götürüb onunla əməl etsin və heç kəsin demək sözünü, heç bir alimin sözün o tapdığı haqqdan, dəlildən qabağa keçirməsin. Ona görə də dörd imamın dördü də və digər alimlər demişlər ki, İzə vücidə dəlilu bi xiləfi mə əqul fə innəhu yutraqu qavluhu. Həqiqətən də bizim dediyimiz sözün əksinə dəlil olarsa, bizim sözümüz tərk olunur və o dəlil götürülür. Əgər bizim dediyimiz söz haqqa müxalif olarsa, hədisə müxalif olarsa, bizim sözümüz tərk olunur və o haqq götürülür. Bəli, əziz qardaşlarım, bu da hər bir insanın üzərinə düşən məsuliyyətdir. Alimlərdən istifadə edir. Alimlərin ilmindən istifadə edir, haqqa çatmaqda. Haqqa gəlib çatdıqdan sonra isə haqqı götürür və onunla əməl edir. Və artıq burada nədir, əziz qardaşlarım? Heç bir insana icazəli deyil ki, dəlili, səhih hədisi kiminsə alimin sözünə görə tərk etsin. Ona görə də İmam Şafi rahiməhullah deyir ki, Əcməəl muslimunə alə ən mən istəbənət ləhu sünnət Rasulilləhi sallallahu aleyhi və səlləm ləm yəkun ləhu ən yədəəhu liqavli əhədin kəinən mən kənə. İmam Muhammed İbni İdris Əşşafi'i, Allah ona rəhmət etsin, deyir ki, kimə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsi bəyan olub, çatıb, yetişibsə, artıq həmin şəxsə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsini, hədisini kiminsə sözünə görə tərk edib uzaqlaşması halal deyil. O şəxs kim olursa olsun, insana hədis gəlib çatıbsa, sünnə bəyan olubsa, artıq ona icazəli deyil ki, o hədisi filan alimin sözünə əksdir deyə tərk edin, mən o alimin sözünü götürüm. Bu da nədir, əziz qardaşlarım? İcazəli deyil. Müsəlmanlar icma ediblər ki, kimə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmdən hədis çatmışsa, onunla əməl etsin, onu götürüb, onu yaşasın. Yoxsa kiminsə sözünə görə, kiminsə rəyinə görə, demək o hədisi, o sünnəni tərk etməsin. Baxın, uca Allah buyurur. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ. Heç bir mümin kişiyə və mümin qadına yaraşmaz ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hökmü verdiği bir məsələdə onu tərk etsin kiminsə sözünə görə. İxtiyar eləyə bilməz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözümü yoxsa filan alimin sözümü. Belə müqayisə doğru deyil. İnsanın üzərinə düşən Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü götürmək. Hətta baxın, həcdə ixtilaf olur. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ilə bəzi sahabələr arasında. Sahabələr deyirlər ki, Abu Bakr və Ömər belə dedi. Abdullah ibn Abbas isə onlara deyir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belə dedi. Onlar yenə deyir ki, Abu Bakr və Ömər belə dedi. Abu Bakr və Ömər bu ümmətin ən fəzilətli iki şeyxiydi. Abdullah ibn Abbas onlara deyir ki, Yuşiku ən tənzilə aleykum hicaratun minəssəmə. Az qalsın ki, göydən sizin başınıza daş yağacaq. Əqulu ləkum qalə Rasulullahi sallallahu aleyhi ve səlləm və təqulunə qalə Əbu Bəkrin və Umar. Mən sizə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve səlləm belə dedi deyirəm. Siz mənə Əbu Bəkr və Ömər belə dedi deyirsiniz. Həqiqətən də əziz qardaşlarım, bax bu əsl fikirdir. Səhabənin fikri, dini başa düşməsi. Hədis, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin kəlamı, hökmü, əmri olan yerdə artıq kim olursa olsun sözü götürülmür. Hörmətləri saxlanılır, ehtiramları qorunur, rəhmətlə, dua ilə yad olunurlar, lakin haqq, hədis onlardan qabağa və önə kesildir. Allah subhanahu ve teala bizleri eşitli faydalanan kullarından etsin. Uzun Allah'tan istəyirəm ki, bizleri alimleri sevən, onların hürmətini saxlayan, onların məqamın, məkanın qoruyan və eləcə də haqqa çatmaqda, dəlilə çatmaqda onların elmindən faydalanan qullarından etsin. Və haqq bizə bəlli olduqdan sonra onu götürüb onunla əməl etməyə müvəffəq etsin. Yoxsa kiminsə, hansı şəxsin sözünə görə haqqı tərk etməyi bizə nəsib etməsin, bizdən uzaq eləsin. Allah Taala bizi eşidib faydalanan qullarından etsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi və səlləmə təslimən kəthira ilə yevmiddin.